สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Wired for Love Second Edition ของ Stan Tatkin เป็นหนังสือแนวพัฒนาความสัมพันธ์และจิตวิทยาคู่รักที่อธิบายการทำงานของความรักผ่านมุมมองประสาทวิทยาทฤษฎีความผูกพันและการกำกับอารมณ์ไม่ได้มองความขัดแย้งในคู่รักเป็นเรื่องนิสัยเสียหรือความเข้ากันไม่ได้อย่างเดียวแต่เป็นผลจากระบบชีวภาพและรูปแบบการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่ต่างกันหนังสือเล่มนี้จึงตั้งใจช่วยผู้อ่านเข้าใจสมองของตนเองและของคนรักเพื่อสร้างความปลอดภัยทางอารมณ์และความไว้ใจที่ยั่งยืนฉบับปรับปรุงใหม่นี้เพิ่มแนวทางรับมือความไม่ลงรอยการตั้งกติกาความขัดแย้งและแบบฝึกหัดเพื่อสร้าง couple bubble หรือพื้นที่ปลอดภัยร่วมกันเหมาะกับคู่รักที่ต้องการเครื่องมือใช้งานได้จริงมากกว่าคำแนะนำเชิงนามธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแกนคิดหลักของหนังสือคือความรักทำงานผ่านชีววิทยาไม่ใช่อารมณ์ล้วนๆ Tatkin วางกรอบให้ความสัมพันธ์เป็นเรื่องของระบบประสาทและการตอบสนองต่อความเครียดมากพอกับความรู้สึกส่วนตัวเขาชี้ว่าคู่รักจำนวนมากเข้าใจกันผิดเพราะต่างคนต่างตีความปฏิกิริยาของอีกฝ่ายด้วยเหตุผลแบบศีลธรรมเช่นมองว่าอีกฝ่ายเห็นแก่ตัวไม่แคร์หรือจงใจทำร้ายแต่หนังสือเสนอว่าเมื่อสมองรับสัญญาณคุกคามระบบป้องกันตัวจะเข้ามาเร็วกว่าการคิดอย่างมีเหตุผลทำให้เกิดการโต้กลับถอนตัวหรือปิดใจโดยอัตโนมัติจุดแข็งของแนวคิดนี้คือทำให้ผู้อ่านเปลี่ยนเป้าหมายจากการหาคนผิดไปสู่การสังเกตว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นระบบประสาทของทั้งสองฝ่ายเมื่อเข้าใจว่าความขัดแย้งถูกขับเคลื่อนด้วยชีววิทยาคู่รักจะเริ่มมองเห็นความจำเป็นของการสร้างความปลอดภัยการลดความตื่นตัวและการสื่อสารที่ช่วยให้สมองกลับสู่ภาวะร่วมมือมากกว่าจะยิ่งเร่งให้เกิดโหมดสู้กันประเด็น2 3รูปแบบความผูกพันอธิบายว่าคู่รักตอบสนองต่อความใกล้ชิดต่างๆกันอย่างไรสื่อใช้การจำแนกแบบ attachment style ที่ Tatkin เรียกว่า anchors islands และ waves เพื่ออธิบายรูปแบบการอยู่ในความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ anchors คือคนที่ค่อนข้างมั่นคงและพึ่งพากันได้ islands มีแนวโน้มรักอิสระสูงพอที่จะถอยเมื่อเครียดส่วน waves ต้องการความแน่นอนและการยืนยันจากอีกฝ่ายมากกว่าความสำคัญของกรอบนี้ไม่ใช่การติดป้ายคนแต่เป็นการช่วยให้คู่รักเห็นว่าพฤติกรรมที่ดูขัดแย้งกันมักมีรากจากประสบการณ์ผูกพันเดิมเช่นคนหนึ่งถอยเพื่อป้องกันตัวอีกคนไล่ตามเพราะกลัวถูกทิ้งเมื่ออ่านอย่างระมัดระวังกรอบนี้ช่วยลดการตีความผิดและเพิ่มความแม่นยำในการตอบสนองต่อกันอย่างไรก็ตามหนังสือก็มีลักษณะเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีกลางทางวิชาการจึงเหมาะกับการใช้เป็นแผนที่เริ่มต้นเพื่อสังเกตแบบแผนของตนเองมากกว่าจะใช้เป็นคำอธิบายตายตัวของตัวบุคคลประเด็น3แนวคิด couple bubble คือการสร้างขอบเขตและความปลอดภัยร่วมกันของคน2คน1ในแนวคิดเด่นที่สุดของหนังสือคือ couple bubble ซึ่งหมายถึงการที่คู่รักทำหน้าที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงรู้สึกผูกพันกันในเชิงอารมณ์แต่ต้องมีข้อตกลงการเอาใจใส่และความรับผิดชอบร่วมกันต่อความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกแทดคินเสนอว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงไม่ได้เกิดจากการหวังว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจเองเกิดจากการจัดระบบชีวิตร่วมกันเช่นรู้ว่าอะไรทำให้อีกฝ่ายอ่อนไหวมีวิธีปลอบประโลมกันอย่างไรและเมื่อใดควรวางคนอื่นหรือแรงกดดันภายนอกไว้หลังความสัมพันธ์จุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือรักทั่วไปเพราะมันมองคู่รักเหมือนทีมที่ต้องปกป้องกันและกันจากภัยคุกคามทั้งในบ้านและนอกบ้านเช่นความเครียดจากครอบครัวคนรอบตัวหรือสถานการณ์ที่กระทบความไว้ใจแนวคิดนี้จึงเน้นความร่วมมือมากกว่าความโรแมนติกอย่างเดียวและเน้นความปลอดภัยที่ทำซ้ำได้ในชีวิตประจำวันประเด็น4 10หลักการและแบบฝึกหัดของหนังสือเน้นพฤติกรรมเล็กที่เปลี่ยนคุณภาพความสัมพันธ์ได้หนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่กรอบทฤษฎีแต่แปลงออกมาเป็นหลักปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริงๆเช่นการสร้างกิจวัตรตอนเช้าและก่อนนอนการเรียนรู้วิธีทะเลาะโดยไม่ให้ใครแพ้การรู้ว่าอะไรทำให้คนรักรู้สึกได้รับการดูแลและการใช้คำพูดหรือท่าทางง่ายๆเพื่อคลายความตึงเครียดจุดเด่นคือ Tatkin ไม่เสนอการเปลี่ยนแปลงแบบยิ่งใหญ่ที่ต้องพึ่งแรงบันดาลใจสูงแต่เน้นพฤติกรรมที่สม่ำเสมอและวัดผลได้เพราะความไว้วางใจมักก่อตัวจากรายละเอียดเล็กที่ทำซ้ำทุกวันแบบฝึกหัด27รายการในฉบับนี้ช่วยให้แนวคิดไม่ลอยอยู่ระดับทฤษฎีแต่กลายเป็นเครื่องมือสำหรับฝึกสังเกตตนเองฝึกคุยและฝึกจัดการความขัดแย้งการออกแบบเช่นนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการวิธีปฏิบัติชัดเจนมากกว่าการวิเคราะห์เชิงนามธรรมและสะท้อนทัศนะของหนังสือว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงต้องอาศัยทักษะไม่ใช่โชคประเด็นสุดท้าย ข้อจำกัดของหนังสือคือความเป็นคู่มือเชิงทิศทางมากกว่าคำอธิบายสากลของทุกความสัมพันธ์แม้หนังสือจะได้รับคำชมเรื่องใช้งานได้จริงแต่ก็มีข้อจำกัดที่ควรมองให้รอบด้านคือมันเสนอกรอบคิดที่ชัดและมีพลังแต่ไม่ใช่คำตอบเดียวของความสัมพันธ์ทั้งหมดการแบ่งคนเป็น3รูปแบบอาจช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นทว่าก็เสี่ยงทำให้ความซับซ้อนของบุคคลถูกย่อเกินไปและอาจทำให้บางผู้อ่านรู้สึกว่าตนเองถูกจัดประเภทมากกว่าถูกเข้าใจนอกจากฉะนี้แนวทางของวัตคินยังเน้นมุมมองไซโคไบโอโลจิคอลและแพทย์อย่างเด่นชัดจึงเหมาะกับคนที่พร้อมใช้กรอบนี้ทดลองกับความสัมพันธ์ของตนแต่ไม่ควรใช้แทนการพิจารณาบริบทอื่นทั้งหมดเช่นประวัติชีวิตปัจจัยทางวัฒนธรรมหรือความปลอดภัยในความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงแม้กระนั้นข้อจำกัดนี้ไม่ได้ลดคุณค่าของหนังสือในฐานะคู่มือปฏิบัติตรงกันข้ามมันทำให้ผู้อ่านใช้หนังสืออย่างมีวิจารณญาณเห็นคุณค่าในฐานะเครื่องมือหนึ่งสำหรับสร้างความเข้าใจและการซ่อมแซมความสัมพันธ์มากกว่าจะคาดหวังให้เป็นทฤษฎีครอบจักรวาลโดยสรุป White for Love Second Edition เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจความสัมพันธ์เชิงลึกไม่ว่าจะเป็นคู่รักที่กำลังเผชิญความขัดแย้งคนที่อยากรู้รูปแบบการผูกพันของตนเองผู้อ่านสายจิตวิทยาที่สนใจการประยุกต์ประสาทวิทยาเข้ากับชีวิตคู่จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการแปลแนวคิดที่ซับซ้อนให้เป็นภาษาที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันโดยไม่หลุดจากกรอบวิชาการหลักมันไม่ได้สอนเพียงให้รักกันมากขึ้นแต่สอนให้เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นกับสมองเมื่อความสัมพันธ์ถูกกระทบและจะออกแบบการตอบสนองอย่างไรให้กลับมาสร้างความปลอดภัยร่วมกันได้เมื่อเทียบกับหนังสือความสัมพันธ์ทั่วไปเล่มนี้แตกต่างตรงที่ให้ความสำคัญกับชีววิทยาการกำกับอารมณ์และกิจวัตรที่ทำซ้ำได้มากกว่าคำแนะนำเชิงแรงบันดาลใจหรือความคิดบวกแบบกว้างๆผู้อ่านจึงได้ทั้งกรอบคิดและเครื่องมือปฏิบัติในเล่มเดียวหากต้องการหนังสือที่ช่วยอธิบายว่าทำไมคู่รักจึงทะเลาะกันและจะเปลี่ยนรูปแบบนั้นอย่างเป็นระบบได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนและนำไปใช้ได้จริงๆคุณต้องการสนับสนุน Stan Tatsuki MFTคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่